Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. V minulém druhém díle rozhovoru s Matyášem Zrnem jsme se bavili o situaci na řecko-turecké hranici i o příčinách, které k tomuto stavu vedly. Matyáš Zrno zmínil, jak jsou důležité v době sociálních sítí symboly. Vzpomenul, že skutečnost, že si Angela Merkelová udělala selfie s mladým syrským uprchlíkem, byla jasná zpráva. Pojďte dovnitř, tady vás uvítá sama kancléřka. Německo v době vrcholící migrační krize procházelo kolektivní autohypnózou o tom, že to všechno zvládne a že je jeho morální povinností přijmout v podstatě kohokoliv. Člověk tehdy měl dojem, že došlo k jakési kolektivní ztrátě zdravého rozumu. Zmínil se také Matyáš Zrno. Dnes si budeme povídat o tom, jak nás může ovlivnit ekonomická nestabilita například v Egyptě. O tom, jakou nestabilitu ve světě může vyvolat koronavirus i o tom, že dalším rezervoárem uprchlíků se může stát Afghánistán. Mým dnešním hostem je Matyáš Zrno, šéfredaktor Konzervativních novin. Buď vítán.
Děkuji za pozvání.
Pojďme se teď podívat na obecně bezpečnostní situaci. Sucho, klesající cena ropy, koronavirus, to vše jsou proměnné, které mohou zamíchat kartami a ty sám říkáš, že pokud se v Egyptě či Alžírsku zdraží chleba třeba o 10-20%, tak arabská ulice povstane. Co to znamená pro Evropu, která už teď je markantní, že bude zasažena velmi ekonomicky právě koronavirem?
Každá nestabilita někde, jako v našem okolí, se bohužel v tom dnešním propojeném světě jako projeví i na nás. Jo. To je takové věčné dilema celé řady lidí, kteří jsou proti imigraci, ale zároveň to jsou takový jako izolacionalisté, kteří by nejradši, aby jsme se stáhli ze všech těch Afghánistánů a z Mali a podobně, Američani, aby se stáhli odevšad, že jo, a nechali, ať si to tam dělají, jak chtějí, že jo. A to zní jakoby hezky, ale my nežijeme v 19. století, kdyby nám opravdu mohlo být jedno, co se děje v Afghánistánu nebo někde v Alžírsku, protože jaksi kontakty vzájemné byly minimální. My opravdu žijeme v době, kdy ten Afgánec, když nasedne na autobus někde v Kábulu, tak je za 3 dny na iránské hranici, tam nasedne na další autobus, za další 3 dny na turecké hranici, tam znovu nasedne na autobus a za 2 dny na řecké hranici. Jo? Takže on, když to všechno šlape, tak za, dejme jim ještě pár dní navíc, a za 10 dní může být jako před tím plotem tam. Jo? A to znamená, že jako jakýkoliv výkyv bezpečnostní situace v Afghánistánu může znamenat tohle. A teď záleží samozřejmě po té cestě, tak Turci můžou samozřejmě na svou hranici zavřít, no ale zároveň si můžou říct, no výborně, tak my je tady pošleme dál, ať si s nima Řekové trošku užijou, že jo. Všechny ty státy to pochopí jako perfektní vydírací potenciál, jo, vůči západu, vůči Evropě. A to se bavíme teda o Blízkém východě a Středním východě, kde platí i to, že každý výkyv klimatický, to znamená déle trvající sucho, nižší ceny ropy, jo, tak ty nižší ceny ropy se pravda týká spíš těch jako bohatších států, které mají nějaké rezervy, ale státy jako Sýrie, Jordánsko, Alžírsko, v menší míře Maroko a Tunis a především Egypt, jo, tak to jsou státy, které jako žádné velké rezervy nemají, v případě žádné. Jsou do značné míry závislé na nějaké zahraniční pomoci. Egypt, ten je závislý na americké a saudské finanční pomoci. Jo. Takže v Egyptě třeba máte jako dotované ceny mouky. Jo. Tam je dotovaný chleba, to cena chleba není tržní. Jo. A kdyby se ta cena přestala dotovat, tak skutečně ta ulice může vybuchnout. Jo. A ty arabské společnosti jsou zvláštní tím, že oni jsou schopni jako desítky let snášet nějakého diktátora úplně jako hrozného a tak dále, ale pak jako to vybuchne najednou v sekundě, jo, nějakým zvláštním mechanismem, který by asi měl popsat nějaký sociální psycholog spíš. No a ten výbuch samozřejmě může vést k nestabilitě a ta nestabilita vede k tomu, že vlastně nasednou do lodí a vyrazí někam. Té nestabilitě si okamžitě všimne mafie, protože samozřejmě jako ne každý má jako před barákem uvázaný člun, to znamená, že to musí nějak fungovat, nějaká organizace funguje, ale tady nastupuje ta převaděčská mafie, pro kterou je to samozřejmě jako obrovský biznis, která bude vždycky připravena tohle využít. No a když jsme ještě u těch oblastí, no tak pak samozřejmě tu máme ještě úplně jako pekelnou oblast, a to je Sahel, to znamená ten pás na jižním okraji Sahary, země jako je Mauritánie, Mali, Burkina Faso, Čad, Niger, Středoafrická republika, a ty jsou ještě mnohem horším stavu, než je třeba Sýrie nebo Irák nebo Afganistán, kde všechno, co může být špatně, tak je tam špatně. Vysychání, do toho demografická exploze, v situaci se vám zmenšuje množství úrodné půdy a množství pastvin, takže se vám do toho do sebe pustí pastevci s usedlými zemědělci, muslimové s křesťany, jeden kmen proti druhému, že černoši proti Arabům a Tuaregům, i některé skupiny proti sobě navzájem, velmi slabé vlády, které jako nejsou schopny to území kontrolovat. Jo. Mali máte území, které je velké, jak Francie a Německo dohromady, jestli se nepletu, a máte tam armádu, která má asi 13 000 lidí a je naprosto jako neakceschopná, jo. Tak to nemůžete kontrolovat. Jo. A do toho nesmírně silný organizovaný zločin, který tyje spašování lidí přes Saharu do Libye a dá do Evropy. A nejen lidí, ale málo kdo tuší, že velmi velká část kokainu, který se konzumuje v Evropě, tak přichází z Kolumbie přes Sahel a přes Saharu. To znamená, že letecky, dokonce před několika lety za případ, že havarovalo v Mali nákladní Boeing s kokainem za $500 milionů. Jo. Takže on to letecky prostě z Kolumbie posílají přímo do té Afriky, kde prostě nefunguje stát. A pak se to v těch pick-upech veze přes Saharu do Libye a pak se to v člunech vozí do Itálie. Takže jako katastrofální situace, kde opět jakýkoliv výkyv může vést tomu, že se ti lidé po těch prostě karavaních stezkách, které tam znají po staletí, vydají přes tu Saharu na sever do Libye a z toho rozpadlého libyjského státu potom do italských a španělských přístavů.
No, když si to tak popsal, tak mi možná i došly otázky, ale přesto se ještě zeptám. Koronavirus výrazně zasáhl Irán. Je důvod bát se nestability v této oblasti teď nově?
Tak je důvod bát se Iránu vždycky, protože to je
proto jsem dodala takový to nově, protože jestli je nějaká změna.
Stát, který opravdu nevynechá žádnou příležitost, jak uškodit Západu a uškodit obecně, nezapomeňme, že je to jako pořád jako revoluční stát založený na vývozu revoluce. I když ti revolucionáři už všichni jsou takový starší vousatí pánové, už to není jako v tom roce 79, jako kdy to byli mladíci. No a ten koronavirus, no tak on může samozřejmě otřást tím režimem taky, což je dvojsečná zbraň samozřejmě, protože viděli jsme na řadě míst Blízkého východu, že nesmírně ošklivé režimy byly často nahrazeny něčím ještě horším, a tím je chaos a bezvládí, ale na druhou stranu Irán je zemí, která oproti většině blízkovýchodních, zvláště arabských států, je zemí s tisíciletou státní tradicí. To znamená, že problém Sýrie a Iráku a Jordánska a podobně je, že to jsou státy, které vznikly vlastně jedním tahem pera v pracovně Winstona Churchilla, co by ministra kolonii v roce 1921-22, když se na těch troskách Osmanské říše jako něco budovalo. Jo. A ty státy pořád ještě trpí, a to je vlastně jejich základním problémem, tím, že to nejsou státy, moderní národní státy našeho druhu. To znamená, že ti lidé tam nemají lojalitu k tomu státu, necítí se být člen toho státu, necítí lojalitu k těm zákonům, ale cítí větší lojalitu k nějakým jako kmenově, klanově, náboženským skupinám a tak dále. Jo. A Irán je něco jiného. To je společnost, která je vzdělanější, než je většinou zvykem v oblasti, kompaktnější, společnost, ve které je velký potenciál pro změnu, zvláště mezi mladými lidmi, kterých je tam většina, jo, s řekněme expandující střední třídou, která zároveň je jako dušena tím režimem těch ajatoláhů. Takže možná jako koronavirus a to navíc, jakým způsobem to nezvládá ten režim, který lhal opravdu jako skandálně do poslední chvíle, že kdy náměstek ministra zdravotnictví, kašlající náměstek ministra zdravotnictví si dělal legraci v televizním programu, když si kašla do rukávu a říkala, to se má prý dělat takhle, když je ten koronavirus, ale to je panika, nepodlehejte tomu, a pak druhý den ulehl s koronavirem, jo. Kdy Ajatollah Chamenei říkal, že se nic neděje a druhý den, nebo za pár dnů mu zemřeli jeden z jeho nejbližších spolupracovníků, kdy ten koronavirus zasáhl nejvyšší ešelony té moci. Jo. Máme záznamy z jednání iránské vlády a víme, kdo tam byl nakažen už, jo, a je možné, že nakazili ostatní. Tak je to něco, co by mohlo tím režimem zamávat, akcelerovat nějaké změny k lepšímu, ale samozřejmě musíme být realisté, že změny můžou být nejen k lepšímu, můžou být i k horšímu, a samozřejmě chaos v Iránu by bylo jako to poslední, co by nám tomu všemu ještě chybělo.
Tady vlastně se teď nabízí otázka, když říkáš chaos v Iránu, je to poslední, co by nám chybělo. Do jaké míry je Západ odpovědný za uprchlickou krizi, když rozvrátil Střední východ, Libii?
No, já tomhle s tom bych byl trošku mírnější k Západu a k tomu rozvracení, nebo Západ. Řekněme Američané, že ti hrají v Blízkém východě hlavní housle a ostatní se buď k ním přidají, nebo ne. A tuším, na co narážíš, teda na Irák především, tedy.
Libii.
A Libii. No, tak to je pravda, že tam za to ti Američané tolik nemůžou, to byla hlavně francouzská akce, ale takhle. Na Blízkém východě máme jako strukturální problémy, které vedou k tomu chaosu, který tam je, a které by vyhřezly ať tak, nebo onak. Jo. Za to nemůžou Američani, ačkoliv jako všichni místní, kteří milují konspirační teorie, by si to přáli, že je to takové vyvinění se sebe sama. Jo. Ale ty strukturální problémy jsou, o kterých jsem už mluvila, v bodech to zopakuje, jako slabost těch států, té státní struktury a té státní myšlenky vůbec. Jo. Znovu opakuju, to je strašně důležité. My tady v Čechách jako můžeme si dělat srandu mezi Prahou a Brnem, ale já když přijedu do Brna, tak to neznamená, že se tam budu chovat jinak než Praze. Že si třeba budu myslet, že Brňákovi můžu ukrást auto, ale Pražákovi ne, protože on je přece Brňák. Jo. Neboli, že ta jako etická pravidla nebo zákony platí jinak, když někdo je jiný. Jo. My prostě platí jako jednota zákonu na celém území naší země a všichni to přirozeně chápeme a respektujeme to. Kdežto, když jste v Afghánistánu, tak jako pokud já jsem paštun a on je Hazára, tak prostě pro mě není tak úplně člověk. Jo. A přitom je tu etnická skupina, která tam tvoří třeba 12-15% obyvatel. Jo. A nebo když někdo z nějakého jiného kmene, tak už jako to je tak jako půl. Jo. A tato jako slabost těch společností, toto rozežírá tu společnost zevnitř, pokud toto mohlo fungovat v době předindustriální, jo, když jako každý žil pro sebe, ale v moderním státě, když tam nemáte tu společnou lojalitu zákonům a státu, tak je to zkrátka problém. A to tam bylo vždycky.
Promiň, že tě přeruším, no. Jenom mi teď proskočilo, co mi vyprávěl plukovník Klinovský, že když byl v Bagdádu v 90. roce, tak to byl fungující stát, kde narazil na lékařky, ředitelky nemocnic a škol, a když se tam pak vrátil po letech, tak to byl totální zmar. Tak tady no, mi to úplně nesedí.
Jo,
tady.
Byl to fungující stát za cenu jako příšerně brutálního totalitního systému, který jako používal chemické zbraně proti vlastním obyvatelům. Nevěděli jste jako dne ani hodiny, kdy skončíte v nějakých mučírnách tajné policie, a stát, který vyvolal válku proti Iránu, která stála milion obětí. Jo. Takže to ano, a teď samozřejmě važme to jako na miskách vah, co je důležitější, jestli tato jakoby mrtvolná stabilita a relativní prosperita, kterou ten Irák byl schopen v té době i díky jako obrovským injekcím ostatních sunnických ropných monarchií, které ho viděli jako bránu před, teda pardon, jako štít před Iránem, tak jako tam plynuly prostě desítky a desítky miliard dolarů každý rok, tak co je výhodnější. Ale co chci říct, že ten stát, ať už to byl Irák, ať už to byla Sýrie nebo Libie, tak neuspokojoval značnou část své populace. Ono to v tom Bagdádu takhle mohlo vypadat, ale zároveň to byl stát, kde pokud jste patřili k šítům, kteří tvoří ale 60% obyvatel, nebo Kurdům, kteří tvoří 20% obyvatel, tak jste věděli, že vždycky nad vámi budou mít přednost sunité a nejlépe ti sunité z toho jako oblasti, odkud byl Saddam Hussein, to znamená, že se nedostanete v práci, ve škole, v armádě, nikde tak, jak kam byste potřebovali v obchodě, že prostě si možná můžete otevřít malý stánek někde, a kdybyste chtěli trošičku expandovat už, tak tam už je stop, jo, tam už víte, že pro vás to neplatí. To samé zase bylo v případě Syrie obráceně. Tam zase to platilo, když jste byli sunité. Jo. V Libii prostě to platilo pro ty východní oblasti Libie, odkud nebyl Kadáfi, a který preferoval ty lidi ze západní části Libie. Takže tohle to jako přirozeně vyvolával obrovské pnutí, jo, protože vždycky vládla nějaká menšina nad nějakou většinou. A v okamžiku, kdy to pnutí se spojí třeba s nějakým jako ekonomickým nárazem, typicky Sýrie 2010-2011, jo. Větší sucho, teď se začnou ty lidi stěhovat do měst, protože jim vysychají políčka, do toho se globálně zvýší ceny potravin, to se ukáže hnedka na místě, na ulici, a najednou
prostě tak,
to nabouchne, a teď jako, a když nějaký dva kluci začnou dělat sprejem nějaký protivládní nápisy, tak je policajti zabásnou, zmátí jak žito, nechají zavřený a jejich rodičům řeknou, ať si udělají nový děti, když je neumí vychovat a že už ty děti nikdy neuvidějí. Jo. Takhle vypukla syrská revoluce. Jo. A teď ty rodiče se svýma příbuznými přišli před tu policejní stanici, no teď se k něm přišli další lidi, začali demonstrovat, policajt tomu úplně nervy, začali toho davu střílet, no dav samozřejmě, protože to jsou Arabové, jak se úplně nerozprchnou, ale přišli zpátky, začali střílet zpátky, a takhle vznikla syrská revoluce v podstatě. Jo. To je pěkně dokumentovaný případ z jednoho města v jižní Sýrii. Jo. Takže tam byla jen otázka času, kdy to jakoby vybublá. Jo. A ti Američané jsou trošku v dilematu, protože celá léta se jim vyčítalo, že podporují autoritativní režimy, typu například Husní Mubarak v Egyptě, který potlačuje demokracii a podobně, ale je stabilní. I režim třeba Saddáma Husajna v 80. letech Iráku, protože to byl ten štít proti Iránu, což bylo největší zlo. A to byla jako nekonečné výčitky, jako vydržíte ty autoritativní režimy, kdybyste prostě nechali tam tak demokracii a tak dále. V okamžiku, kdy je přestanou podporovat, tak se ukáže, že je to taky špatně. Jo. Takže ono tam těch, jako tam nemáte na výběr mezi dobrým a špatným řešením, ale jenom mezi jako velmi špatnýma řešeníma. A musíme jako velmi pragmaticky rozmýšlet, co udělat naprosto pragmaticky z hlediska nějakých vlastních zájmů. Jo. To znamená, že takový režim, jako je teďka v Egyptě, režim generála Sisiho, který je autoritativní, bezesporu jaksi jeho vztah k lidským právům není úplně dokonalý, abych to řekl kulantně, ale zároveň, řekněme, funguje pragmaticky v mezinárodních vztazích, udržuje tam jakousi takovou stabilitu, a zase to není šílenec typu Saddáma Husajna, že by jako plynoval vlastní obyvatelstvo, tak je asi nějaký takový rozumný kompromis, co by Západ měl podporovat. Jo. V případě třeba Sýrie nebo Libie je to trošku problém. Jo. V té Libii, tak vzpomeňme si, jak to tehdy v tu chvíli vypadalo. To bylo jako povstání, které vzniklo opět zcela přirozeně. Jo. A v okamžiku, kdy Kadáfi s armádou do značné míry složenou z tuarekských žoldnéřů ze Sahelu se blížil Bengází a hrozilo, že dobude Bengází, tak jeho každý, kdo znal Kadáfího, si dovedl představit, že to by mohlo skončit opravdu jako strašlivým krveprolitím. A já bych nechtěl v tu chvíli být jako v pozici západních politiků, jako co uděláte, cokoliv uděláte je špatně. Jo? Tak jako uznáme, že Kadáfi v těch posledních letech se choval relativně konstruktivně, jo? A byla tam stabilita, což je dobře. Máme ho podpořit, takže podpoříme jako diktátora s hrůznou historií jako teroru, podporování všech možných intervencí v Africe, v Blízkém východě a podobně, proti lidovému povstání, které utopí v krvi, byly by to šílené záběry. Ale budeme tam mít stabilitu, anebo podpoříme proti Kadáfímu to povstání, ale zároveň hrozí, že vytvoříme jako chaotickou situaci, ze kterou se vlastně potýkáme doteď. Jo. To jsou jako strašně těžká dilemata, kde to nemá úplně jako správné rozhodnutí, a nejsem si jist, že by jako nás spasilo v té době, kdyby jsme podpořili Kadáfího. Jo. Nejsem si jist, že by se mu podařilo úplně udusit to povstání. Jo. Dost dobře možná by tam Libie vypadala podobně, jenom že by Kadáfi stále vládnul v Tripoli, ale v různých okrajových částech by byla různá povstání. která by způsobovala chaos až doteď.
Asi by to bylo ještě na dlouhý rozhovor, protože tady se můžeme zase bavit, že ta situace, která nastala po sesazení Saddáma Husajna, zase dala pak vzniknout šéfům ISIS a tak dále a tak dále. Asi v tomto případě je to skutečně napováženou říct, jestli to třeba nenechat být.
No, takhle, kdyby Saddám Husajn se choval trošičku konstruktivně, tak tam samozřejmě zůstane doteď. Jo. On nikdo ho nenutil, aby zautočil na Kuwait. Jo. Nikdo ho nenutil, aby hrál si na kočku a na myš s inspektory OSN a pořád tak jako vytvářel dojem, že přece jenom něco má, že jo, nějaké zbraně hromadného ničení, což byla asi taková psychologická hra, kterou prostě on je naučený už asi ze svého mládí prostě hrát si, že řekněme jsem větší gauner, než jsem a mám víc toho, než ve skutečnosti mám, že tím jako zvyšuji reálně svoji sílu. Takže kdyby to byl, řekněme, konstruktivní diktátor, jako je Sisi třeba, jo, který si tady vládne v snesitelných mezích na svém písečku, tak si myslím, že by nikomu nenapadlo ho odstraňovat od moci. Jo. Ale on dělal všechno pro to, aby Američany provokoval, provokoval i jaksi své sousedy, pokoušel se obsadit a tak dále, no tak i tak to třeba nebylo. Já neříkám, že to byl úplně jako dobrý nápad, ta druhá válka v zálivu v roce 2003, ale nelze se tomu zase tak úplně co divit a nebyl to jen tak nějaký americký rozmar vůči někomu, kdo v zásadě jako nám není nějak nebezpečný. Jo. To samé Bashar Assad, jo, to taky byl člověk, který podporoval teroristická hnutí s velkou radostí, ačkoliv on je sekulárním diktátorem, tak s velkou radostí udělal ze Sýrie takovou jako transverzálu džihádu do Iráku, aby zatopil Američanům zase. Jo. To znamená, že on se trošku jako nezbavil duchu, které vyvolal, protože on jednak propustil celou řadu džihadistů ze syrských vězení, protože se mu hodilo, že pošle do Iráku a vytvořil tam tu infrastrukturu, kterou přes východní Syrii směřovali džihadisté ze světa do Iráku. No a samozřejmě ta infrastruktura tam už pak jako zůstala a ti lidé tam zůstali a ti se poté obrátili proti němu. Jo. Taky to byl režim, který je jako kontinuálně extrémně protiizraelský, což jako je vždycky u Američanů trošku problém, který se pokoušel získat vlastní jaderné zbraně, který měl velký arzenál chemických a biologických zbraní, který konstantně zasahoval do situace v Libanonu velmi jako nevhodným způsobem a okupoval Libanon do značné části a nepřímo přes Hezbollah okupuje části Libanonu dosud. Takže to taky jako není tak, že by tam byl nějaký, opět používám ten termín, konstruktivní diktátor, kterého tady necháme, aby se dělal, co chce, ale on nám neškodí nějak jinak.
Asi bychom našli spoustu oponentních názorů, stejně jako těch souznících, spíše jsem se na tyto otázky ptala proto, abychom se zorientovali v tom, do jaké míry sklízíme to, co jsme pomáhali zasít.
No tak v částečně sklízíme minimálně to, že jsme to třeba nezvládli tak dobře, jak bychom měli, ty různé situace. Samozřejmě velkým tématem je americká invaze do Iráku 2003, jako to se spíš kloním tomu, že opravdu jako by byla chyba, byť si myslím, že v Iráku by k nějakému výbuchu nespokojenosti došlo, tak jako tak, prostě Saddám Husajn notabene už taky nebyl nejmladší. Ten přenos moci je v arabských zemích vždycky jako riskantní a ten potenciál pro výbuch tam byl a prostě by tam byl tak jako tak. Jo. Na druhou stranu třeba v případě Islámského státu, to je organizace, kterou Američané v podstatě dvakrát už zcela zničili. Jednou v roce 2006-2007-2008, kdy bohužel příliš předčasné rozhodnutí Baracka Obamy o stažení amerických sil z Iráku vedlo k tomu, že ta místní skorumpovaná a sektářská vláda premiéra Malíkyho to prostě nezvládla a ISIS se pak jako v nové podobě objevil. A znovu je to teďka, kdy se opravdu podařilo primárně tedy kurdským, v menší míře iráckým jednotkám, ale s velmi výraznou podporou amerického letectva, amerických speciálních sil na místě, to je jako naprosto zásadní. Jo, pokud byste neměli na místě americké speciály, kteří ty letecké návodčí, kteří ty útoky koordinují, tak by jako jsme ani zdaleka nebyli tam, kde jsme. Tak bez téhle z té podpory by to nešlo, takže tím je Islámský stát byl jako zničen podruhé. Jo. Opět, pokud by teďka Američané předčasně odešli s tím, že jim to teda necháme, ať se to tam jako děje, tak ten Islámský stát se objeví znova, zase v nějaké jiné, bude se jmenovat jinak, bude tam další nějaký jiný velitel, ale samozřejmě to podhoubí, ta nespokojenost tam a ten potenciál tam je pořád. Jo. Toho jsme se nezbavili a toho se zbavíme pouze v situaci, kdy na Blízkém východě budou fungovat jako existovat fungující státy, které budou fungovat tak, jak stát má, to znamená, že nabídnou svým obyvatelům základní servis, základní služby, bezpečnost, nějakou naději do budoucna, nějakou ekonomickou naději, že jejich život bude lepší. A to samozřejmě se dostáváme do úplně jako dalšího a strašně složitého tématu, jako nation buildingu, jako budování státu. A to je něco, co nám tedy jde velmi špatně, jako Američané jsou velmi dobří v té kinetické části, jako to porazit toho nepřítele, to skutečně jako perfektní a jako kdekoliv na světě jsou schopni prostě přesnout, to jako nikdo jiný nedokáže, ale jestli něco mnohem, mnohem těžší, tak to je budování těchto společností, jako Britové se o to snažili po první světové válce dlouhou dobu, pak byly nejrůznější modely, socialistický, demokratický, diktátorský, islamistický a vždycky to prostě skolabuje.
Já teď ještě zavítám do další problematické lokality. V té souvislosti vlastně s uprchlíky, kteří třeba právě teď možná přešlapují na té řecko-turecké hranici, já jsem si uvědomila, že ty jsi řekl, že když jsme se bavili o té azylové politice, jak by měla ideálně vypadat, tak si řekl, a když zjistíme, že ten migrant je z Afghánistánu, a já si teď říkám, má vlastně v tuhle chvíli ještě cenu z Afghánistánu utíkat, když Američani podepsali smlouvu s Talibanem?
Zase záleží, kde jste v Afghánistánu. To je velký rozdíl, v jaké oblasti, jestli třeba v případě, že jste pracoval pro Američany nebo pro vládu a teď jste v nějaké oblasti, kde získává převahu Taliban, tak samozřejmě pro vás má smysl utíct, to je jednoznačné. Pokud žijete třeba v Kábulu nebo v nějakých těch velkých městech, tak ta jsou skutečně dosud jako bezpečně pod kontrolou afgánské vlády, tak pak to úplně smysl nedává. A co se týká nějaké celkové jako perspektivy a výhledu Afghánistánu, tak tady to je opravdu první krok, to, co ti Američané podepsali s Talibanem, teď před sebou mají jako obrovské minové pole dalších problémů, vnitroafgánský dialog, Taliban vláda, zároveň afgánská vláda je rozštěpena mezi dva vítěze, kteří se označili za vítěze prezidentských voleb, takže současného prezidenta Ashrafa Ghaniho a jeho oponenta Abdullaha Abdullaha, což byl premiér, který zastupuje zase jednu etnickou skupinu Tádžiky, zatímco Ghani zastupuje Paštúny, takže tyhle dvě skupiny jsou tam jako rozpolceny. Každou chvíli ta vláda se může rozpadnout podle nějakých etnopolitických linií, jo, je to znova to, co opakuju pořád, že je ten hlavní problém Blízkého východu, takže najednou tam nemusíte mít dva hráče, ale může jich tam být třeba 10, jako bylo během občanské války v 90. letech, takže tam se to může vyvinout, jako byť já jsem velmi mírný optimista, ale může se to vyvinout jakýmkoliv směrem, i velmi špatným, a pak samozřejmě Afghánistán se může stát dalším obrovským jako rezervoárem uprchlíků z jedné strany do Pakistánu, z druhé do Iránu, a z toho Iránu věřím, že Iránci velmi rádi by jako šoupli dál přes Turecko do Evropy.
My jsme měli vojáky v Afghánistánu dlouhou dobu. Říkalo se, že se v Afghánistánu bojuje za Prahu. Teď se Američané dohodli s Talibanem. Jak to číst? Není to vlastně svým způsobem trochu zmar?
No tak zmar. Problém je, že ta situace je objektivně na místě strašně složitá a starat se o nějaké takové místo jako Afghánistán je jako samo o sobě těžké, i když jste absolutní genius. A samozřejmě ne všichni, kteří tam byli, tak byli jako na úrovni takové, jaká by měla být, a ne všechny ty programy, které se tam dělaly, byly rozumné, ne všechny peníze se tam investovaly rozumně a tak dál a tak dál. A třeba ty deklasifikované dokumenty americké, ty takzvané Afghanistan Papers, ukazují jako míru často toho zmaru a té nejistoty, jak vlastně máme postupovat a děláme to vůbec dobře a vlastně nevíme, co bychom tu měli dělat. Ale na druhou stranu zase cíl, proč jsme byli v Afghanistánu, je naprosto rozumný a správný. Jako Afghánistán bylo místo, odkud se naplánovaly nejhorší teroristické útoky proti Západu v dějinách 11. září. Měl tam sídlo Bin Laden, byl jako chráněn hnutím Taliban, jako ten důvod k válce, ten kauzus belli je naprosto jako legitimní.
A podařilo se tam rozvrátit ty základny Al-Kaidy.
To se podařilo naprosto precizně. Co se nepodařilo, je zničit hnutí Taliban, a znovu upozorňuji to, jako je opravdu mimořádně jako odporné hnutí, jehož praktiky byly radikální i na ty do té doby nejradikálnější islamisty, jaké si dovedete představit. Jo. To prostě Irán je proti tomu demokracie a ráji svobody. Ale díky několika chybným krokům, předčasnému stažení většiny amerických sil kvůli Iráku, nedostatečnému zájmu v těch prvních letech, kdy tam bylo takové jako okno příležitosti, jak tu zem přebudovat. A díky tomu, že zkrátka Američané a Západ mají málo lidí, kteří té situaci rozumí, jo, kdo rozumí Afghánistánu, tak ten proces toho budování státu z ničeho, a teď skutečně z ničeho, tam nebylo nic, jako soudy, katastry, školy, zdravotnictví, jo, to všechny tyhle věci, které bereme jako úplně automatické, tak tam chybí. Jo. To znamená, že jakýkoliv problém musíte vybudovat instituci vůbec k němu, abyste ho mohli začít řešit. Tak tohle z toho budovat jako z nuly v takovéhle zemi, kde navíc teda trpěla velkým odlivem mozku, tam střední třída prakticky vymizela, ti všichni uprchli. Takže s tím taky je nutno počítat. Jo. Negramotnost, obrovská negramotnost. Jo. Tak za téhle situace budovat nějaký stát je strašně složité a teď jako se na to můžeme podívat, takže se nám jako nějaké základy podařit vybudovalo, tak ten stát má ministerstva, armádu, policii, tam nějaká základní síť, školská, univerzity, zdravotnická síť. Jo. A takže z tohoto hlediska ta sklenice je jako poloplná, ale zároveň z hlediska efektivity těch institucí, toho, jak zasahují na venkov, mimo hlavní města nebo nějaká okresní města, z hlediska skorumpovanosti a nepotismu toho systému, tak tam je ta sklenice spíš jako poloprázdná, ale zase jako těžké to dělat nějak výrazně lépe, protože ty Američani tam nebyli jako nějaká koloniální moc, která by mohla rozhodnout cokoliv. Jo. To nebylo jako Britové v Indii někdy v 19. století. Jo. Oni budovali ty instituce a už potom s nimi museli fungovat nějakém partnerském vztahu. Jo. Drobný příklad z praxe. My jsme v Logaru měli mimořádně skorumpovaného velitele policie afgánské a my jako Češi a Američani a armáda americká, americká diplomacie, americký velvyslanec dokonce, jako urgoval u prezidenta Karzáího, nemohli byste tohle člověka vyměnit, jede v pašování drog, je naprosto neschopný a tak dále. A nepomohlo to, prostě nevyměnilo. Takže to nebyla nějaká loutková vláda, kde cokoliv se Američané usmyslí, tak se stane. Naopak bych řekl, že ta afgánská vláda velice rafinovaně využívala Američany, aby jí platili, aby za ní krváceli a aby oni sami, jako pokud možno to udělali, co nejméně. Jo. Takže někdy mám spíš dojem, že Američané byly loutkovou vládou té kábulské. Jo.
Ale, promiň, že tě přerušuju, jen nabízí se ale otázka, zdali zkrátka nejsou v tom světě lokality, kde ten náš vývoz demokracie a našeho pojetí správného fungování státu zkrátka nefunguje.
A tak tam nejde o demokracii, to demokracie v Afghánistánu je velmi formální, já jsem tam viděl volby jednou a to bych úplně neoznačil za demokracii. Takhle, vy samozřejmě dneska nemůžete oficiálně podpořit diktátora, on musí mít vždycky nějakou demokratickou, jako nějaký, jako, že to vypadá, že nějaké krytí, jo. Tak generál Sisi je to ten klasický příklad, že tak ho prostě musí v těch volbách zvolit, aby jsme mohli jako s čistým svědomím podpořit. Ten Afghánistán, tam jako demokratická legitimita té vlády je taky jako velmi chabá. Já myslím, že každému jde jen o to, aby tam byla jako nějaká elementární stabilita, aby to území se nestalo znovu nebezpečným pro Západ, aby se nestalo rozbuškou nějaké velké jako regionální nestability v situaci, kdy tam máte velmi komplikovaný zhluk zájmu Indie, Pákistánu, Iránu, Ruska, do toho jaderné zbraně Indie a Pákistán, takže aby to se nestalo nějakou jako rozbuškou lokálních problémů a nestalo se základnou terorismu. Všechno ostatní je vedlejší. To znamená, že v jakékoliv mírové dohodě se hold ženská práva pod stranou, nějaké osobní svobody potom, když tak stanou, jo, ale asi se tam vždycky musí nechat nějaké to demokratické krytí, že to zkrátka jinak těžko obhájíte, jo. Ale my jsme jim tam rozhodně nenutili nějaké jako extra velké demokratické procesy, tam šlo vyloženě o základní věci, aby ta místní vláda vůbec byla schopna vykonávat úplně elementární administrativní úkony a aby obyvatelstvo bylo elementárně bezpečné, aby tam mělo jako vodu a pitnou vodu a nějaké základní zavodňovací jako mechanismy pro jejich políčka, aby byli schopni se uživit a tudíž, aby neměli tendence podporovat nějaké jako teroristické nebo protistátní jako skupiny a nějak s tou vládou byli schopni najít nějaký modus vivendi. Jo. Ale kdybychom tam odešli, nebo Američané tam jako to bylo ve hře, přijít tam v roce 2001, vymydlit tábory Al-Kaidi a zase odejít. Jo. No ale oni něco trošku podobného udělali koncem 80. let, když předtím tam měli obrovský zájem o Afganistán, že v Afganistánu se vedla ta jako zástupná válka se Sovětským svazem. Takže miliardy dolarů šly afgánským mujahedinům, Američané tam byli velmi aktivní, i když primárně přes své pákistánské spojence. A jak skončila studená válka, tak je to přestalo bavit. Stáhli se a výsledkem byl absolutní jako chaos a občanská válka všech proti všem, ze které vyšel vítězně Taliban, který slíbil pořádek a jako islámské právo, což tu chvíli v tom chaosu se spoustě lidem zdálo jako nejlepší možné řešení. A následkem toho se potom stal Taliban jako tím hostitelem Al-Kaidi s těmi následky, které tam byly. Jo. Což mě zase vede k tomu, že v tom dnešním propojeném globalizovaném světě my si prostě bohužel nemůžeme úplně dovolit nechat nějaká území stranou, protože oni se okamžitě stanou terčem těchto z těch jako islamistů, ať je to Somálsko, najednou ze Somálsko, nebo Mali, jo, člověk by čekal jako pro boha, co tam to, ale dneska se vám stahují do Sahelu islamisté z Blízkého východu, protože tam najdou lepší prostor. Jo. A ten Afganistán, vždycky říkám takový příklad, v okamžiku, kdy byly v Afganistánu výcvikové tábory Al-Kaidi, tak to znamená, že pokud vy jste nějaký Mustafa Ibrahim v Londýně, který má pákistánské předky, tak nikomu nebude nic divné, když budete jedním z 100 000 Pákistánců, kteří v létě přijedou na návštěvu do Pákistánu k své rodině, třeba na 2 měsíce. Jo. A to, že v těch 2 měsících vy si v Pákistánu dojedete do Pešaváru, tam sednete na nějakou drožku a přijedete přes hranice, které jsou nehlídatelné a nehlídané, do Afganistánu, tam 2 měsíce proběhne váš výcvik v táboře Al-Kaidi a pak se zase vrátíte zpátky, tak jste naprosto jako nezjistitelný pro tajné služby, protože v tom množství lidí, který má pákistánské předky v Anglii a jezdí do Pákistánu, prostě se ztratíte. Máte vstupní, výstupní razítko, byl jste v Pákistánu u rodiny, jo, a nikdo nemůže vidět, že jste byl v Afganistánu ve výcvikových táborech, jo. To samé takhle fungoval Libanon pro různé levicové teroristické skupiny v 70. letech. Jo, taky, protože tam člověk přijel a pak tam byly ty území bez kontroly státu, kde se cvičila RAF a já nevím, ETA, IRA a tak podobně. Tak podobně funguje Somálsko teďka. Takže my prostě bohužel jako toho světového četníka musí někdo dělat. Podle mě se to dá dělat jako efektivněji. Dělali jsme v tom spoustu jako přešlapů a chyb. Ale kdyby nebyl, tak by to bylo ještě mnohem horší.
Matyáši Zrno, moc ti děkuji za návštěvu a za to, že jsi zhodnotil bezpečnostní situaci u nás i ve světě. Díky moc.
Rádo se stalo.
Milí posluchači, toto bylo další z aktuálních vysílání pořadu Kupředu do minulosti. Neříkám, kdy se vám s aktualitami ozveme zase příště, ale věřte, že se budeme snažit, aby těch informací a názorů hostů, kteří vás zajímají, bylo co nejvíce. Pokud máte čas a pokud se právě teď zrovna nudíte, protože jste doma a nebo jste třeba i v karanténě, tak můžete naše hosty poslouchat na našem webu www.kupredudominulosti celý den. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.